Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Milí posluchači, to je 5. verš z 2. kapitoly Janova zjevení, kterým jsme se posledně loučili. Zajímavý je ten výrok, který kralicky zní: pakli toho nebude, přijdu na tebe rychle a pohnu svícnem tvým z místa jeho, nebudeš-li pokání činiti. Pán Ježíš Kristus pohne svícnem. Co to znamená? Podle zjevení 1.20 svícen představuje ten konkrétní místní sbor. Čili když tu schází ta první nebo ta nejlepší láska k Pánu Ježíši, a pak tu schází dokonce i ochota k pokání, čili ochota změnit smýšlení a způsob života, dochází k tomu, že Pán pohne svícnem, čili přímo tím sborem. Ach, jak mnohé kostely a celé církve dnes zestárly nebo jsou prakticky uzavřené. Kdysi sem možná přicházeli davy lidí, ale dnes už nikdo nechodí. Proč? Snad právě proto, že ti, kdo měli odpovědnost jako boží poslové, čili jako ti andělé, kterým je vlastně původně adresováno tohle slovo Pána Ježíše, nebyli ochotni změnit své smýšlení, činit pokání. A v důsledku toho přestali učit Boží slovo v jeho celistvosti a v jeho živé podobě, která by se dotýkala jejich vlastních srdcí a pak přirozeně také srdcí jejich posluchačů. Místo toho začali přednášet jen líbivé řečičky, které se však už nikoho nedotýkaly. Přestalo se učit Boží slovo, zhrnuje jednoduše náš otevřený kazatel. Příteli, Pán Ježíš Kristus dosud pozoruje své svícny, ty lampy, a nerozpakuje se čistit knoty nebo dokonce uštípnout jejich konec, když odmítají jasně svítit. Ale toto máš, že nenávidíš skutků mikulášenců, kterýchž i já nenávidím. 6. verš ve 2. kapitole zjevení. To byl kralický překlad a ještě ekumenicky. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, stejně jako já. Slovo Nikolajté je složenina z Nikao, což znamená dobít, a Laos, lid. Od tohoto slova Laos, čili lid, je mimochodem odvozen také výraz laický, laici. Určit, kdo byli ti Nikolajté, je dost obtížné. Někteří badatelé se domnívají, že to byl kněžský řád, který se počal formovat a pokoušel se nad lidmi vládnout. Jiná teorie pro jistotu říká, že neexistuje způsob, jak určit, o kterou skupinu v prvních či pozdějších církvích šlo. Třetí vysvětlení je, že kdysi žil muž jménem Nikolaos Antiochický, který odpadl od víry a založil antinomiánský gnostický kult. Ten mezi jiným učil, že si člověk musí nejdřív zahřešit, aby poznal, co hřích vlastně je. Oddávali se tělesnosti s výmluvou, že takové hříchy se nedotýkají ducha. Souvislost mezi Nikolajty a tímto kultem je pravděpodobně jedním z nejlepších vysvětlení, kdo to ti Nikolajté byli. Církev v Efezu však nenáviděla tuto nauku a především skutky, které z ní plynuly. O něco později ovšem uvidíme, že církev v městě Pergamos tyto věci naopak tolerovala. K Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života, které jest uprostřed ráje Božího. Zjevení 2, 7. verš. Kdo má uši, slyš. K tomuto výroku vztahují starozákonní požadavek pomazat kraje ucha kněží při jejich uvedení do kněžského úřadu. 3. Mojžíšova 8.23. Ne každý je schopen slyšet Boží slovo. Ach ano, mohou slyšet zvuk, ale uniká jim obsah poselství. Pán Ježíš chce touto větou vyburcovat pozornost těch, kdo poslouchají tupě, bez zájmu. Z evangelií víme, že tento výraz, kdo má uši k slyšení, slyš, používal Pán Ježíš docela často, když vyslovoval některé výroky těžší k pochopení. Upozorňoval tím, že lidé mohou mít dobré uši a přitom neslyšet. Teď však vidíme, že mluví k lidem s duchovním vnímáním, ke znovuzrozeným věřícím. Slyš, co duch praví církvím. Tu je řeč o Duchu svatém, který oslovuje církev. Doktor McGee říká, že tu je řeč o učiteli církve. Vždyť Duch svatý nás má učit všemu, co říkal Pán Ježíš. Všemu, co je v Božím slově. Slyšíme ho vůbec? Známe jeho hlas? Tomu, kdo zvítězí, dám jísti z dřeva života. My můžeme zvítězit jedině skrze krev Beránkovu, jen skrze vítězství Pána Ježíše. A to předpokládá, že budeme v něm zůstávat, že s ním budeme ve stálém spojení, že mu budeme podřízeni. Vzpomeňte si, že po pádu bylo člověku zakázáno jíst ze stromu života. 1. Mojžíšova 3, verše 22 až 24. Ale v nebi bude tabulka o tomto zákazu ze stromu života odstraněna. A my všichni budeme mít právo jíst ze stromu života. Nevím, jaké má ten strom plody, ale věřím, že z nich budeme skutečně jíst. Je před námi dosud nepoznaný život, komentuje náš učitel. A tímto končí vzkaz pro zbor, či tedy především pro odpovědného posla zboru v Efezu. Myslím, že by stálo za to, kdybychom si tyto věci znovu osobně a především s modlitbou prošli, abychom Pánu dovolili skrze Ducha svatého k nám konkrétně promlouvat a promítat ty zvláštní skutečnosti také do naší doby a do našich osobních životů. Další místní sbor, který tu Pán Ježíš oslovuje, je Smyrna. Je to církev mučednická, která trpěla pro Krista. Jméno Smyrna mimochodem znamená mirha a už v tom slově je skrytý symbolický význam utrpení. Město Smyrna dosud existuje, turecky se jmenuje Izmir, což by vás mohlo zmást, ale je to totéž město, komentuje náš cestovatel. Od svého založení bylo nepřetržitě obydleno. Osobně jsem tam byl. Vlastně jsem v Izmiru několikrát bydlel, když jsme navštěvovali ostatní místa prvních církví v té oblasti. Je to obchodní město a někteří nám tam říkali, že Izmir bude brzo větší než Istanbul. Jako obchodní centrum určitě. Dnes je velice přelidněné. Moderní část překrývá většinu ruin starodávné Smyrny, takže vám snadno unikne její dřívější krása. Udělal jsem tam nějaké diapozitivy, které pak používám při přednáškách. Snažím se vyzvednout půvab tamnějšího přístavu. Je velmi rozlehlý a zdá se mi, že je jedním z nejkrásnějších, jaké jsem kdy viděl. Je pravda, že Smyrna patřila vůbec mezi nejhezčí místa v Asii. Nazývali ji květem, nebo ozdobou, anebo dokonce korunou celé Asie. Původní chetické město, jehož počátky spadají snad do doby kolem roku 2000 před Kristem, bylo zbudováno na svazích hory Pagos. O mnoho staletí později Alexandr Veliký měl zásluhu na tom, že se město rozrostlo co do krásy. Kolem hory vedly široké bulváry. Korunou měst nazývali Smyrnu proto, že akropole nahoře Pagos byla obklopena květy, živým plotem a mirhovými stromy. Město zdobily také vznešené budovy a krásné chrámy. Chrám Zeův, chrám Kybely, čili Diány, chrám Afrodité a Apolův chrám a Asklepiův chrám. Ve Smyrně bylo i divadlo a koncertní síň, tedy jakýsi dům hudebního umění. Byl tam také stadion a právě na něm byl v roce 155 umučen upálením zaživa Polikarp, biskup smyrnenský a žák apoštola Jana. V řecké literatuře Smyrna znamená trpící. Pán Ježíš zde ve svém dopise do Smyrny, jak dále uvidíme, říká, že ví o soužení a chudobě svého lidu v tomto městě. Pozoruhodné je, že pro tyto lidi nemá jediného odsuzujícího slova. Stejně jako je nemá pro církev ve Filadelfii. To si ještě budeme číst. Tyto dvě církve, tedy Smyrna a Filadelfia, neslyšely od pána v tomto přímém vzkazu žádné pokárání, žádnou výtku. A je zajímavé, že obě města, Smyrna i Filadelfie, byly jedinými, které nepřetržitě existovaly. Tato města nikdy v historii nebyla zcela zničena. Z takového toho dlouhodobého pohledu na církev nebo na místní sbor, jak to bylo naznačeno v případě Efezu, se dá říci, že jejich lampami bylo hnuto, ale několik křesťanů v Izmiru žije i dnes. Ačkoliv se skrývají, navázali s námi nepřímý kontakt, když jsme tam byli. Nevystupují na veřejnost, protože upřímní a aktivní křesťané jsou ještě dnes v moderním Turecku pronásledováni. Tak jako Efes reprezentuje církev apoštolskou, tak Smyrna představuje církev mučednickou. Průmět na historii církve by nás mohl zavést k rozsahu období mezi rokem 100 našeho letopočtu až 314. Tedy od smrti apoštola Jana do ediktu milánského, vydaného císařem Konstantinem v roce 313, jímž skončilo pronásledování křesťanů nejen ve Smyrně, ale v celé říši římské. Tedy Pán Ježíš oslovuje církev ve Smyrně. Je to jeho nejkratší poselství a celé je pochvalné. Všechno, co jim říká, je uznáním. Druhá kapitola Zjevení, verš 8. Andělu pak smyrnenské církve piš. Toto praví ten první i poslední, který byl mrtvý a ožil. A nebo podle ekumenického překladu poslu církve ve Smyrně piš, toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. Verš je vlastně odvoláním na Zjevení 1, verše 17 a 18, kde se praví: a jak jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako mrtvý, i položil ruku svou pravou na mne, řka ke mně: neboj se, já jsem ten první i poslední, a živý, ještě jsem byl mrtvý, a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Církvi ve Smyrně se Pán Ježíš představuje jako ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. První i poslední znamená, že nic nebylo před ním a nic také po něm nebude následovat. On má ve své moci konečné uspořádání všech věcí. Pro následování věřící potřebovali být ujištěni, že Pán Ježíš má všechno v rukou a že perzekuce, kterou prožívali, je také pevně v jeho rukou, že je součástí Božího záměru. Který byl mrtev a je živ. To je ta pravá zpráva pro mučedníky. Tím, že Pán Ježíš prošel smrtí, se ztotožnil snad s 5 miliony těch, kteří byli v onom období umučeni. Kristus nad smrtí zvítězil a má moc až dokonce zachovat ty, kteří snášejí pronásledování pro jeho jméno. Chce jim však říci ještě něco víc. Verše 9 a 10. Vím o skutcích tvých i o soužení a chudobě, ale bohatý jsi, i o rouhání těch, kteří se praví býti židé a nejsou, ale zběř satanova. Nebojš se nic z toho, co trpěti máš, aj uvržet ďábel některé z vás do vězení, abyste zkušeni byli a budete mít úzkost za 10 dní. Budiš věrný až do smrti a dám ti korunu života. Tolik verše 9 a 10 ve 2. kapitole knihy Zjevení. Této církvi je řečeno 7 věcí, pro něž má Pán slova uznání. Proberme si je postupně jednotlivě. Slovo skutky, které tu máme v tomto verši jako první, se v nejlepších nalezených rukopisech Nového zákona nevyskytuje, takže ho raději vynechávám, povídá náš řečtinář. Ale chcete-li ho tam mít? Dobře. Vím o skutcích tvých i o soužení. Pozor, to soužení, které je tu uvedeno, není období velkého soužení, ale znamená to prostě trápení, nesnáze, protivenství. A není-li nazváno velkým soužením to hrozné pronásledování církve ze strany římských panovníků v první církvi nebo zde konkrétně ve Smyrně, pak jim rozhodně nejsou ani naše dnešní maličká a malá soužení. Ale církev ve Smyrně zkusila mnoho soužení. Trpěli pro svého Pána Ježíše Krista. Druhá je chudoba. To prostě znamená, že měli nedostatek v materiálních věcech. Prvotní církev tvořili převážně lidé z chudších tříd. Když někdo bohatý uvěřil v Krista, byl mu pro víru často velmi brzy zkonfiskován majetek. A Pán Ježíš k tomu dodává, ale jsi bohatý, říká to s vědomím jejich materiální chudoby. Týká se to tedy duchovního bohatství, které smyrnenští věřící mají v samotném Pánu. I když byli všelijak zkroušeni, často zakoušeli všechna duchovní požehnání, která v něm jsou. Všimněte si rozdílu oproti bohaté církvi laodicejské, teprve o ní budeme číst. Jejímu poslovi Pán řekl, myslíš si, že jsi bohatý? Ale ve skutečnosti jsi chudý a ani o tom nevíš. Kdežto těmto podotýká, ale jsi bohatý. Při návštěvách různých sborů, kam jsem někdy pozván jako kazatel, praví jako zkušenost zase náš cestovatel, mě místní pastoři občas rádi vyprávějí o milionářích nebo o jiných významných osobách v jejich farnosti. Ovšem, že i těmto lidem je třeba zvěstovat evangelium a přijímat je do sborů, ale mučednická církev v prvních dobách se něčím takovým chlubit nemohla. V jejich shromáždění byli i otroci, bývalí otroci, dokonce i zběhlí otroci, jednoho známe jmenovitě z listu Filemonovi, taky osvobození otroci, no prostě chudí lidé a ti, kteří všechny své peníze ztratili, protože se stali křesťany. Za třetí, vím o rouhání těch, kteří se praví být židé, ale jsou zběř satanova. Ekumenicky je místo toho rouhání, urážejí tě ti, kdo si říkají židé, ale je to spolek satanův. Je tu naznačeno, že židé ve Smyrně, kteří uvěřili v Krista, byli židy vnitřně i zevně. Pavel jako žid otevřeně říká o svých soukmenovcích, že ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou izraelští, Římanům 9.6. Pravého žida dělá židem nikoli jeho rodový původ, ale jeho vztah k Hospodinu Bohu, tedy to jeho náboženství. Náboženství ho odlišuje od ostatních lidí, pokud s tím náboženstvím je ztotožněn. Smyrna byla kulturním městem, ve kterém mnoho židů zřejmě odložilo svou víru ve starý zákon. Sice říkali, že jsou židé, když se jim to někde hodilo, ale ve skutečnosti, jakmile se žid vzdá svého náboženství, je otázkou, zda je vůbec ještě židem. Za čtvrté, neboj se nic toho, co trpěti máš. Pán povzbuzuje svůj pronásledovaný lid. Je to už podruhé v této knize, kdy těmito slovy neboj se, dodává pán svým věrným odvahy. A historie nám potvrzuje, že boží lidé toto povzbuzení vzali vážně, že docela velké množství lidí šlo třeba až na smrt s oddaností a s tichým chválením Boha. Pátá poznámka, kterou má pán Ježíš pro smyrnenský sbor, zní: uvrhne ďábel některé z vás do vězení. Na tuto strašnou bytost, tedy ďábla, se podíváme ještě později, ale zde ji pán Ježíš činí zodpovědnou za utrpení svatých ve Smyrně. Možná někdy máme sklon svalovat vinu za různé věci na nějakého člověka nebo na okolnosti, kterých si satan použil za nástroj, ale pán Ježíš jde dál až ke kořenu nesnází. Zajímavé je, že toto slovo je zde řečeno jako konstatování. Ukazuje, že pán to satanovi dovolil. Přestože bych si to osobně moc přál, vidím zde, že křesťan nemusí být vždycky viditelným vítězem v takovýchto okolnostech. K tomuto bodu by něco osobního rád připojil také náš učitel. Mohl bych rozstřídit a zařadit všechno, co přišlo do mého života jako nějaké boží napomínání či souzení nebo dokonce jako boží výchovný trest. Když jsem začal na sobě zakoušet spoustu tělesných potíží, byl jsem z toho zmaten. Několik lidí mi pak psalo: věřím, že satan je zodpovědný za to, co se ti stalo. A já jsem usoudil, že takto si mohu vysvětlit řadu fyzických těžkostí, které mě postihly. Nicméně důvodů pro různé těžké věci v našem životě může být vždycky celá řada. Šesté oslovení smyrnenského sboru: budete mít úzkost za 10 dní, nebo ekumenicky budete mít soužení po 10 dní. V historii se prý dá vystupovat, že bylo 10 takových vln silného pronásledování ze strany římských císařů. Přečtu vám je a poznamenávám, že uvedená data jsou velmi přibližná. Nero, 64 až 68, zřejmě Pavel popraven za jeho vlády. Za druhé Domitián, 95 a 96, apoštol Jan v této době vyhoštěn na Patmos. Trajan 104 až 117, v jeho době byl Ignácius upálen na hranici. Za čtvrté Marcus Aurelius 161 až 180, V jeho době byl Polikarp umučen. Za páté císař Severus, léta 200 až 211, za šesté Maximinus, 235 až 237, za sedmé Decius, 250 až 253, za osmé Valerian, 257 až 260, za deváté Aurelian, 270 až 275, a poslední desátý Dioklecián, 303 až 313. Ten byl prý ze všech nejhorší. Poslední z těch sedmi věcí, pro něž má pán slova uznání na adresu smírnenského sboru, jak nám to zde shrnul náš předchůdce, je vyjádření buď věrný až do smrti. A věřící vesmírně byli. Byli pro svého pána a spasitele i mučedníky. A tak jim slibuje korunu života. Uvědomme si, že Pán Ježíš zde diktuje tento vzkaz věřícím, kteří žili vesmírně, tedy v královském městě. Je zajímavé, že právě jim říká, že od něho dostanou korunu či věnec. Nikoli korunu, nebo tedy věnec z květin, nebo něco podobně pomíjivého, ale korunu, která bude věčná. Pán Ježíš má zvláštní korunu pro ty, kdo trpěli. Vím o mnoha nádherných božích lidech, že dostanou jednou takovou korunu. Příteli, procházíš-li právě teď soužením kvůli svému pánu a pro službu jemu a nevíš, jestli on o tebe dbá, pak je tu pro tebe povzbuzení, že tě čeká něco zvláštního. Boží slovo říká, blahoslavený muž, který snáší pokušení, nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil pán těm, kdo ho milují. To je citát z Jakubovy epištoly, 12. verš 1. kapitoly. Závěr toho slova pro Smirnu pak zní takto. Už nám to není neznámé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Kdo zvítězí, nebude uražen od smrti druhé. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Myslím, že to je dosti aktuální otázka pro každého z nás, jak jsme o tom hovořili posledně. Slyšel jsi Ducha Svatého dnes? A mluví k tobě vůbec? Pokud jde o tu druhou smrt, Moody se prý vyjádřil takto. Kdo se narodí jen jednou, zemře dvakrát. Kdo se narodí dvakrát, zemře jen jednou. A jestli vtržení nastane ještě za jeho života, nezemře dokonce ani jednou. Druhou, tu věčnou smrt, žádný věřící neokusí. Tím si můžeme být jisti. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, ten přešel ze smrti do života. Přátelé, a to je zase okamžik, kdy se s vámi loučím.